Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 2. Rok 2024.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. Vo februárovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, zaujímavé a významné februárové dni. Viera Kamenická, báseň, hľadá sa Yeti. Beáta Foltínska, rozprávka, priatelia z čierneho lesa. Marta Kotírová, krása slovenských krojov, detviansky mužský kroj. Beáta Foltínska, prekvapenie z mrazničky, jahodové nanuky. Eva Halásová, Peter Naď pre deti. Miška Paštéková. Viera Kamenická, remeslo má zlaté dno, zvonkárstvo. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, malý milionár, 7. časť. Žaneta Mlinárová, kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá. Tajomný život majstra Pavla z Levoče. Erika Hrušárová, báseň. Biela pani, myšlienkový pochod. Viera Kamenická, hrady a zámky. Budatínsky hrad. Jaroslav Schneider, pomocníci v záhrade. Záhradné nožnice, pokračovanie. Silvia Hanová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 7, príbeh z prvého stupňa a návšteva safari parku v Rakúsku. Žaneta Mlinárová, planéta Zem je pre všetkých, znečisťovanie vôd. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Erika Hrošárová, detektív Karol, socha. Eva Halásová, pesničky z filmov, romance za korunu. Jaroslav Schneider, zvierací obyvatelia Afriky, mamba čierna. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, celia. Selíne výmysly, kapitola 6, sľuby sa sľubujú. Zvukový časopisy môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Milí poslucháči bodky. Vítam vás pri počúvaní februárového čísla zvukového časopisu. V tomto školskom roku si pripomíname zaujímavé a významné dni v danom mesiaci. 6. február – Svetový deň bez mobilu. Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marceaua, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile. Tu es de portable son mobile apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko. 8. február. Deň pre bezpečnejší internet. Európska komisia prostredníctvom programu pre bezpečnejší internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet. Jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje sieť InSafe od roku 2004. Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Mnohé spoločnosti podpísali zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia. 14. február. Deň zaľúbených. Tento deň bol takisto označený ako Božie hody až do roku 1969, keď bol vypustený z rímskokatolického kalendára. Na počesť dvoch kresťanských svätcov, jeden z nich sa určite volal svätý Valentín, umučených rímskych cisárom Klaudiom II. Gotikusom. Svätého Valentína skrátili o hlavu, pretože neprestal oddávať mladé páry napriek tomu, že to Klaudius zakázal. Cisár bol totiž presvedčený, že ženatí vojaci nie sú takí dobrí ako slobodní. V starovekom Ríme bol 14. február sviatkom plodnosti, Lupercalia, na počesť Lupercusa, boha pastierov. Jedna zo zvyklostí týchto osláv prikazovala mladým devám, aby napísali ľúbostné odkazy. Odkazy sa vložili do veľkej urny, ktoré si odtiaľ vyťahovali slobodní muži. Tí potom dvorili tej panne, ktorej odkaz si vytiahli. V priebehu storočí sa všetky vplyvy premiešali a vznikol moderný sviatok zaľúbených. Deň svätého Valentína je venovaný milencom. Je to čas, keď si vymieňajú romantické blahoželania a sladké vyznania o ich nekonečnej láske. 20. február, Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Svetový deň sociálnej spravodlivosti bol vyhlásený v novembri v roku 2007 na zasadnutí valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín. Tento deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. Zdroj: www.kalendar.aktuality.sk. Pripravila Eva Halásová.
Lenka Šafránová. Hľadá sa Yeti. Pozor, hlásenie. Hľadá sa Yeti. Deti, ešte predtým, než sa do pátrania pustia detektívy, popustíme úzdu sania. Povedzme si, čím sa Yeti živí. Vo vrecku miesto cukríkov má zahrst drobných cencúľov. Na vodu si stále nezvykol. Pije ju, len keď je nad nulou. Namiesto mliečných čokolád holduje ľadovým kryhám. Papká ich stále, dookola, až mu z nich brušisko dvíha. Ak ideš Yeti mu po stopách, po kryhách niet stopy. Len v zime je po ňom potopa. Nik sa v nej však neutopí. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kamaráti z Čierneho lesa. Za ľadovou horou a čiernymi lesmi je malé kráľovstvo. Žije v ňom múdry kráľ, ktorý má dve roztomilé a neposedné deti. Dievčatko sa volá Rozárka. Má krásne hnedé oči ako gaštany a dlhé vlásky čierne ako havran. Jej líčka sú červené a sukňu má večne zablatenú. Chlapec sa volá Janko. Hnedé vlasy mu stoja na hlave ako špendlíky a na tvári mu vidíme len úsmev. Otecko, pán kráľ, ich má veľmi rád. Ale pretože deti sú divoké a neposedné, často s nimi zažíva veľa dobrodružstiev. Dnes už vie, že sa o ne nemusí báť. Majú kamarátov, ktorí ich chránia a pomáhajú im. Ako to vie? Jedného pekného popoludnia sa deti dohodli, že sa budú hrať na schovávačku. Bola to ich obľúbená hra. Striedali sa v počítaní a schovávaní. Keď Janko počítal, Rozárka utekala čo najďalej, aby sa dobre ukryla. Schovala sa blízko čierneho lesa. V diaľke videla Janka, ako prehľadáva okolie, ale Rozárku nevidel. Prikrčila sa za veľký kameň a snažila sa za ním úplne skryť. V tej chvíli sa však mach a lístie, na ktorých stála, prepadli a Rozárka sa klzala niekam do neznáma. Nemohla sa zastaviť. Snažila sa niečoho chytiť, ale nešlo jej to. Zrazu dopadla na zem. Všade bola tma. Janko bol ďaleko a aj keď naň ho volala, nepočul ju. Rozhliadla sa okolo seba a zrazu zbadala, že kúsok od nej v tme svietia nejaké oči. Bola vystrašená, ale musela zistiť, kto tam s ňou je. Pristúpila bližšie. Vystrela ruku a dúfala, že sa jej nič nestane. Počula tiché zavrčanie. Na dlani pocítila studený ňufák. Po chrbte jej prebehol mráz. Bola príliš vystrašená. Neboj sa, nechcem ti ublížiť, jemne zašepkala. Jedným očkom sa pozrela, či neuvidí, kto to je. Strach jej nedovolil urobiť prudký pohyb a tak pomaly, ale isto, nazerala do tmy a snažila sa rozoznať, kto tam je. Z tmy sa opatrne vynoril vlk. Rozárka úplne stuhla. Nevedela, čo má robiť. Vlk zrazu urobil niečo, čo nečakala. Priblížil sa ku nej. Položil jej hlavu pod ruku. Ukázal jej, že sa nemá čoho báť. Rozárke sa uľavilo. Zaplavilo ju príjemné teplo, akoby medzi nimi bolo nejaké kúzlo. Vedela, že vlk jej neublíži. Pomôžeš mi, prosím? Nesmelo sa spýtala. Zrazu ju zviera potiahlo za rukáv. Viedlo ju čiernym lesným tunelom. O chvíľu dievčatko uvidelo svetlo. Mnoho svetiel. Boli to fakle, ktoré mali všetci v kráľovstve, keď hľadali malú princeznú. Rozárka si kľakla vedľa svojho záchrancu. Objala ho oboma rukami a sľúbila mu. Nikdy na teba nezabudnem. Ďakujem ti. Vlk jej na oplátku oblízol líce a zmizol v čiernom lese. Keď potom dievčatko všetko rozprávalo otcovi a bratovi, pán kráľ sa len usmial. Vedel, že v čiernom lese sú priatelia, ktorí dokážu v ľuďoch vidieť dobro. A vedel aj to, že toto určite nebolo naposledy, čo títo zvierací priatelia pomohli jeho deťom. Na znak priateľstva a vďaky prinášal pán kráľ každý deň do čierneho lesa tie najlepšie dobroty pre vlkov. Z internetovej stránky www.rozprávkozem.sk vybrala Beata Foltinská.
Krása slovenských krojov. Detvianský mužský kroj. Detvianský mužský ľudový kroj sa skladá z košielky, gatí, klobúčika, šatky, kabanice, opaska, krpcov a kožušteka. Košielka je legendárna časť mužského kroja, ktorá zakrýva hruď. Brucho je holé. Má široké rukávy. Zdobí ju výšivka oranžovej farby, ktorá je umiestnená vpredu na hrudi a v priečných pásoch na rukávoch. Pôvodná výšivka bola zhotovená pravou ihlou. Hrachovinka a okolo nej polhviezdy. Bola doplnená paličkovanou čipkou a na konci rukáva obháčkovaná spevňujúcou vzorkou. Ďalšou časťou kroja sú gate, ktoré sú široké, siahajúce po kolená. Spodná časť nohavíc je podšitá dvojmo a ukončená strapcami. Asi 10 až 15 cm od spodného okraja zdobí gate výšivka. Klobúčik je vysoký asi 3 až 4 cm s malou striežkou a je ozdobený ručne robenou retiaskou. Retiaska je 10 až 12, niekedy v 14 radoch, pripojená na 4 stĺpiky vežičky. Šatka je pestrým doplnkom kroja. Je červenej farby so strapcami a nosí sa spustená dole spod opasku. Kabanica je šitá z čierneho súkna na spôsob krátkeho kabáta. Predné časti kabanice boli v hornej časti pri krku spojené remeňom. Lemovanie je okolo krajov a v rohu predného dielu je zdobené červeným súknom. Kabanica je dozdobená stočenou červeno-zelenou vlnou. Nenosí sa oblečená klasicky, ale prevesená cez rameno. K mužskému detvianskému kroju patrí aj opasok. Opasok bol z čiernej kože, široký 12 cm, zapínal sa na tri pracky zo žltého alebo bieleho kovu. Na opasku bolo ukryté vrecko na peniaze. Dnes sa nosia opasky zo surovej kože, ktoré sú čierne. Krpce, topánky, ktoré sa šnurujú dlhými pásmi kože od členkov smerom hore. Predtým sa nohy omotávali až po kolená onucami, ktoré slúžili miesto ponožiek. Kožuštek je skvostom detvianského mužského kroja. Je skvostom remeselnej zručnosti detvianských mužov. Robí sa z doma vyrobenej a na červeno zafarbenej barančiny. Celý je ozdobený ornamentmi z rôznofarebných koží. Prízdobuje sa tiež rôznymi kovovými nitmi. Okraj kožušteka zdobí čierna barančina. Zdroj: www.dlu.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Prekvapenia z mrazničky. Jahodové nanuky. Na prípravu budeme potrebovať 1 litrovú misku jahôd, 200 ml vody, 4 polievkové lyžice práškového cukru. Postup. Do hrnca dáme cukor a vodu. Rozmiešame a trošku povaríme. Pridáme jahody. Varíme na miernom ohni, kým jahody zmeknú. Odstavíme a necháme vychladnúť. Ponorným mixérom všetko rozmixujeme na hustú kašu, ktorú ešte prepasírujeme, prelejte cez sitko. Robíme to preto, aby sme v nanukovej hmote nemali drobné kôstky jahôd. Ochutnáme a podľa potreby dosladíme medom. Alebo pridáme šťavu z citróna. Formičky na nanuky naplníme jahodovou zmesou. Keď ich nemáme, môžeme použiť menšie kelímky. Ponoríme paličku a dáme zamraziť do mrazničky na celú noc. Mne z tohto množstva vyšlo 10 nanukov. Použila som plastové i silikónové formičky. Ak vymeníme jahody za iný druh ovocia, pripravíte si nanuky čučoriedkové, malinové a rôzne iné podľa vlastnej chuti. Formičky na nanuky si zakúpite napríklad v obchodoch, kde predávajú domáce potreby. z internetovej stránky www.najrecepty.sk vybrala a upravila Beáta Foltinská.
Peter Naď pre deti. Miška Paštéková. Kto by na prelome milénia nepoznal hity ako Mandarinka Darinka, či So mnou nikdy nezostárneš a Roztomilú modrooku dievčinu, ktorá ich spievala. Z detskej hviezdičky Michaely Paštekovej sa však v dospelosti speváčka nestala. Ako žije dnes, keď oslávila 40? Boli ste detská spevácka hviezda, neskôr novinárka a teraz pracujete ako pedagogička na Vysokej škole výtvarných umení. Prečo ste prestali spievať? Nikdy som to nebrala tak, že spievanie je niečo, čo budem robiť celý život. Ani naši to tak nevnímali. Posledný album som vydala v 16 a v 18 som začala študovať estetiku. Vždy ma to ťahalo k umeniu, k písaniu. Po výške som nastúpila na doktorantské štúdium a ďalej som sa rozvíjala týmto smerom. Ak si to celé zrátam, na univerzite som už od roku 2005, teda celkom dlho. Toto je však posledný semester, čo učím. Pre Šarm nedávno priznala, prečo skončila so spievaním pred rokmi, keď sa viezla na vlne slávy. Ľudia ma spoznávali a mala som stres ísť autobusom alebo do obchodu. Keď ste tínedžerka a nejaká mládež nastúpi do autobusu, začne si pospevovať Mandarinku Darinku a všetci sa na vás začnú pozerať, nie je to príjemné. Povedala nám s tým, že je skôr introvertka. Áno, povedala prekladateľovi, publicistovi a literátovi Tomášovi Hučkovi. Hudbe sa stále venuje. Pred rokom začala spievať v kapele Srnka. Pop to však rozhodne nie je. Je to kreatívna improvizácia, nie pre každého. Venuje sa organizovaniu Žilinského festivalu aj písaniu. V roku 2017 s partiou ľudí založila mesačník Kapitál a píše doň. Mimochodom, časopisu šéfuje jej súčasný manžel. Vypočujte si ďalšiu pieseň z albumu Petra Naďa venovanú deťom. Lienka Lenka. Pripravila Eva Halásová. Zdroj www.sarm.pluska.sk.
Remeslo má zlaté dno. Zvonkárstvo. Domácka i remeselná výroba liatých alebo kovaných zvoncov zažívala na našom území rozkvet v období rozvinutého chovu oviec a dobytka. Pre pastierov boli zvonce pomôckou, no zároveň aj pýchou. Liate alebo plechové zvonce sú na našom území známe predovšetkým ako signalizačné nástroje v prostredí pastierskej kultúry. Zavesené na krkoch voľne sa pasúcich oviec či dobytka oznamujú pastierom i samotným zvieratám polohu, ako aj citové rozpoloženie stáda. Samotný zvuk je vytváraný údermi srdca zvonca o okraj hrdla plášťa. Charakter zvuku závisí od použitého materiálu, ako aj od tvaru a veľkosti zvonca či hrúbky plášťa, čo v konečnom dôsledku určuje taktiež výslednú váhu zvonca. Tá sa pohybuje v rozmedzi od 0,25 g do 6 kg. Podľa www.ulu.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie. David Williams, Malý milionár, 7. časť. Potom ako Joeovi otec priniesol do školy zabudnutú domácu úlohu a dopravil sa tam helikoptérou, sa všetci dozvedeli pravdu. Pravdu, že Joe Cromple je milionár. Joe cúpital cez školský dvor do jedálne a všetky deti za ním. Bežal so sklonenou hlavou. Tú neuveriteľnú popularitu priam nenávidel. Za chrbtom počul hlasy. Hej, utri riť, chcem byť tvoj kamoš. Ukradli mi bicykel. Kúp mi nový, kámo. Žični mi desinu. Chcem byť tvoja gorila. Poznáš sa s Justinom Timberlakeom? Moja babka potrebuje nový dom. Dáš nám 100 000. Však. Kúp školu a prepusť všetkých učiteľov. Joe sa rozbehol. Aj deti. Joe spomalil. Deti prestali bežať tiež. Joe sa otočil a pustil sa opačným smerom. Deti sa otočili a aj oni zmenili smer. Malé ryšavé dievčatko sa pokúsilo schmatnúť mu ruksak, ale tresol ju pesťou po ruke. Au, asi mi zlomil ruku, rozplakalo sa. Podám na teba žalobu, zaplatíš mi odškodné 10 miliónov libier. Vysoký chalan v okuliaroch dostal lepší nápad. Kopni ma do nohy a môžeme sa dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní. Prosím. Joe letel do jedálne. Je to jediné miesto, ktoré v čase obeda zaručene ostáva prázdne. Joe sa usiloval zatlačiť lietacie dvere dozadu na obrovskú vlnu detí, ale nepodarilo sa. Postavte sa do radu, vyvreskovala kuchárka pani Nejedlochová. Joe kráčal k okienku. Tak čo si dáš dnes, Joe? Milo sa na ňo usmiala. Na začiatok ti môžem ponúknuť veľmi prhlivú žihľavovú polievku. Dnes nie som veľmi hladný. Asi si dám rovno druhé jedlo, pani Nejedlochová. Kuracie prsia. To znie chutne. Áno, sú z omáčkou z obsých slín. A pre vegetariánov máme výbornú fritovanú plastelínu. Joe preglgol. Veľmi ťažké rozhodovanie. Psie sliny som mal včera. To je škoda. Tak ti naberiem fritovanú plastelínu. Rozhodla kuchárka a naložila Joeovi na tanier kus niečoho modrého, mazľavého. Až ho z toho naplo. Ak nechcete jesť, practe sa von. Zrevala na hrbu deti vo dverách. Je neskutočne bohatý. Majú vrtuľník. Zakričal niekto zozadu. Prečo tak všetci zízajú? Dokrivkala kuchárka ku chlapcovi. To je dlhý príbeh, pani Nejedlochová. Joe dožul obrovský kus plastelíny, čo mal v ústach, a starej kuchárke porozprával všetko. Ako ocko vynašiel suchovlhký toaletný papier, zátkočist. Ako sa presťahovali do obrovskej usadlosti, ako mal na miesto komorníka orangutana a ako by na to nikto neprišiel, keby ten jeho otrasný otec neprišiel na školský dvor vrtuľníkom. Deti na ňo celý čas zízali cez okno, ako by bol zviera zo zoo. To je smutné, uznala pani Nejedlochová. Musí to byť pre teba hrozné, úbožiatko. Ďakujem vám, pani Nejedlochová. Joa prekvapilo, že niekto ľutuje človeka, čo má všetko. Mám to ťažké. Teraz neviem, komu mám dôverovať. Zdá sa, že všetky deti v škole odo mňa čosi chcú. Tak to si píš, súhlasila pani Nejedlochová a vytiahla z tašky obložený chlebík. Vy si nosíte vlastný obed? Prekvapene sa opýtal Joe. Hej, kto by jedol to svinstvo? Veď to je nechutné. Konštatovala, natiahla ruku ponad stôl a položila ju na chlapcovú ruku. Ďakujem, že ste ma vypočuli, pani kuchárka. To je v poriadku, Joe. Keď budeš potrebovať, príď. Hocikedy. Usmiala sa a Joe sa usmial tiež. A ešte, dodala, potrebovala by som 10 000 na operáciu bedrového kĺbu. Vonku už bolo ticho. Deti to vzdali a Joe musel ísť ďalej zberať odpadky na školskom dvore. Otec priniesol domácu úlohu na vrtuľníku, no aj tak termín odovzdania nestihol. Teraz musí zatresť upratať školský dvor. Smutný, že tajomstvo o miliónoch bolo vyzradené. Ale aspoň si dovtedy stihol nájsť jedného ozajstného kamaráta. Boba. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá. Tajomný život majstra Pavla z Levoče. V januárovom čísle ste sa dozvedeli základné informácie o bazilike svätého Jakuba. Dnes sa dozviete niečo o živote zaujímavej postavy, ktorá sa s chrámom svätého Jakuba spája asi najviac, majstra Pavla z Levoče. Majster Pavol bol rezbár, sochár a tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý môžete obdivovať práve v spomínanej bazilike svätého Jakuba. Na diele levočského rezbára Pavla je obdivuhodná nielen jeho kvalita, ale aj zachovaný rozsah. Jeho dielňa pracovala veľmi intenzívne, keďže sa z nej dodnes zachovalo veľké množstvo diel, ktoré môžete nájsť na východnom a strednom Slovensku. Zachované archívne materiály nám žiaľ nedovoľujú bližšie charakterizovať Pavlovu osobnosť. Jeho diela nie sú písomne zdokumentované, o jeho životných osudoch sme len veľmi málo informovaní a nepoznáme dokonca ani jeho celé meno, pretože Levočský mestský úrad asi 10 rokov po jeho smrti vyhorel. Nevieme dokonca ani to, kde sa narodil či odkiaľ prišiel, vieme len, že sa po roku 1500 usadil v Levoči. Svojmu remeslu sa zrejme začal učiť ako 10 až 15 ročný, potom musel absolvovať vandrovku a napokon iste pracoval ako tovaríš v niektorej významnej rezbárskej dielni. V Levoči bola významná rezbárska dielňa, na čele ktorej stál majster Vavrinec. V tejto dielni začal majster Pavol pracovať najprv ako tovaríš, neskôr sa postavil na jeho čelo. Oženil sa s dcérou levočského richtára. Jeho manželka Margita bola od neho výrazne mladšia a mali spolu tri céry. Margitu, Dorotu a meno tretej céry nie je známe a mali tiež syna Lukáša. Z detí majstra Pavla mal najpohnutejší život práve syn Lukáš, o ktorom vďaka záznamom z kroniky vieme, že sa dopustil závažného zločinu, po vykonaní ktorého z mesta utiekol. Kde sa Lukáš po svojom úteku z Levoče usadil, ostáva záhadou. Pôsobenie majstra Pavla umelecky stvárnil v roku 1956 Ľudo Zúbek v historicko-životopisnej próze Skrytý prameň, ktorá sa v roku 1973 stala predlohou rovnomenného filmového spracovania. Dielu majstra Pavla je venovaná expozícia v dome majstra Pavla na námestí majstra Pavla v Levoči. Podľa informácií zo zdroja www.wikipedia.org upravila Žaneta Mlynárová. Thank you.
Štefan Moravčík, Biela pani. Zima, zima, biela pani, postrašila celý svet. Prešla mestom na svitaní, strechy zľahka poprášila. Starí vravia, postrašila, ani závoj nevidieť. Iba lásky malé šidlá, chcú sa ďalej na strašidlá hrať. Skrývať za dvere, do zbláznenia prechádzať sa v bielej nádhere. Myšlienkový pochod. Raz, dva, ľavá, trojboľavá moja hlava. Moja malá, rozhnevaná, nemáš so mnou zľutovania. Keď mi chodíš po rozume, len si poskoč, zavrť sa. A keď kopneš do kameňa, trafíš rovno do srdca. Zo zbierky Prvý bosk vybrala Erika Hrošárová.
Hrady a zámky. Budatínsky hrad. Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacích historických pamiatok na území mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku riek Váh a Kysuca v druhej polovici 13. storočia. Vybudovaný bol v močaristom teréne na nízkom skalnom brale. Najstarší hrad pozostával z valcovitej veže so vstupom z prízemia a ďalších stavieb z dreva a hliny. Hrad bol obohnaný hradbou a vodnou priekopou. V 15. a 16. storočí sa hrad dostal do rúk Suňogovcov a prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V tom čase bola vybudovaná nová hradba a nová vodná priekopa, ktoré obkolesovali oveľa väčší hradný komplex. K ďalším prestavbám došlo opäť za Suňogovcov na prelome 17. a 18. storočia. Zrejme najzávažnejšie boli prestavby v 19. a 20. storočí za posledných majiteľov, Čákijovcov. S rodinou Suňogovcov je spojená vari najkrajšia povesť vzťahujúca sa k Budatínu. Hovorí o krásnej a dobrej cére Gašpara Suňogu, Kataríne. Chýry o jej kráse sa rýchlo šírili a preto veľa šľachticov na ňu myslelo. Najviac však padla do oka Frankovi Forgáčovi. Napriek tomu, že matka ju dobre strážila, mladí si od začiatku dobre rozumeli a zalúbili sa. Vznikla veľká láska. Rytier Forgáč prišiel na Budatín, aby sa mohli spolu zasnúbiť. Gašpar Suňok však nebol doma a keď sa vrátil, bol veľmi prekvapený a nahnevaný, pretože on usľúbil Katarínu pánovi hradu Vršatec Jakušicovi. Nepomohol plač céry. Otec zostal neoblomný. Pozval na Budatín pána z Vršatca a pripravil slávnostné zásnuby. Keď sa to dozvedel rytier Forgáč, zosmutnel a chcel ešte naposledy vidieť svoju milú. Tajne prišiel na Budatín, podplatil sluhu a stretol sa so svojou láskou. Žiaľ, keď utekal, prezradil ho tieň. Gašpar Suňok všetko zistil a rozhodol sa Katarínu prísne potrestať. Dal ju zamurovať do výklenku veže. Franko sa nechcel len tak ľahko vzdať svojej lásky a preto zobral vojakov a svoju milú vyslobodil. To nahnevalo Jakušica. Vyzval rytiera Forgáča na súboj. V neľútosnom boji Jakušic zabil menej skúseného Franka a Katarínu odviezol na svoj hrad Vršatec, kde si ho proti svojej vôli musela vziať za manžela. Povesť preslávila Budatínsky hrad natoľko, že ešte i v dnešnej modernej dobe prichádzajú dievčatá gerbu vo veži a chcú sa ho dotknúť, aby im to prinieslo šťastie a v živote našli toho pravého. Podľa www.slovenskycestovateľ.sk, www.tixilina.eu vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pomocníci v záhrade. Záhradné nožnice. čím sa riadiť pri ich kúpe? Pokračovanie. Pákové obojručné nožnice. Pri väčších stromoch a hrubých konároch s malými ručnými záhradnými nožnicami veľa parády asi nenarobíte. Tu vám budú výborným pomocníkom pákové obojručné nožnice. Rozmerovo väčšie nožnice od 50 do 80 cm v závislosti od konkrétneho typu si dokážu poradiť aj s konármi o hrúbke do 7 cm. Komfortu pri strihaní pomáha predĺžená rukoveď nožníc, ktorá slúži ako účinná páka, takže sa pri strihaní zbytočne nenadriete. Na strihanie konárov stromov vo väčších výškach vám výborne poslúžia teleskopické nožnice, s ktorými sa dostanete do výšky až 3 metrov. Umožní vám to jednoduchý prevodný systém, s ktorým už nebudete na záhrade potrebovať rebrík. Záhradné nožnice na trávnik. Záhradné nožnice na trávu nepatria k záhradnému náradiu, ktoré by ste mali nevyhnutne vlastniť. Ak však chcete, aby váš trávnik vyzeral bezchybne do posledného stebielka trávy, určite si ich zaobstarajte. Na výber máte ručné a akumulátorové nožnice. Prvá alternatíva je lacnejšia, avšak pracnejšia. Preto je vhodná najmä pre tých, ktorí strihajú trávnik iba občas a na malej ploche. Akumulátorové nožnice ľahko nabijete, takže v podstate pracujú za vás. Nevýhodou je však vyššia cena. Z tých mechanických, ručných nožníc na trávnik sú najvhodnejšie jednoručné nožnice s dlhými čepielkami. Tie umožnia hladký a rovný strih aj v miestach, kam sa kosačka nedostane. Záhradné nožnice na živý plot. Pri strihaní živého plota si môžete vybrať z manuálnych, elektrických, akumulátorových alebo benzínových záhradných nožníc. Mechanické, ručné nožnice sa vyplatia v prípade, ak sa chystáte upravovať malú plochu a kroviny, ktoré majú mäkké drevo alebo ak ste až príliš ďaleko od zdroja elektrickej energie. Avšak práca s mechanickými nožnicami bude namáhavá a presnosť rezu nebude príliš veľká. Elektrické nožnice sú vhodné vtedy, ak je váš plot blízko domu. Ponúkajú sa v rôznych výkonových aj cenových kategóriách. Jedinou možnou nevýhodou môže byť manipulácia s prívodným káblom. Problém napájacieho kábla zase vyriešia akumulátorové modely záhradných nožníc na živý plot. Za najvýkonnejšie stroje aj do náročných podmienok sa považujú elektrické nožnice. Hrávo si poradia s tvrdým drevom a vetvičkami s veľkým priemerom. Pri výbere záhradných nožníc na živý plot sa tiež zamerajte na ich rozmery a hmotnosť, výkon, príkon a spotrebu, dĺžku lišty a rozostup nožov. Starostlivosť o záhradné nožnice. Ako všetko záhradné náradie, tak aj záhradné nožnice si vyžadujú určitú starostlivosť preto, aby nám dlho vydržali funkčné. Po každom použití očistite čepele nožníc od zvyškov trávy, lístkov, zeme, miazgy z konárov či iných nečistôt. Nožnice pred odložením na policu či do debne v záhradnom domčeku alebo v dielni nechajte vyschnúť na slnku alebo utrite do sucha handrou. Ak nožnice používate častejšie, nezabúdajte na to, že ich čepele treba raz za čas naostriť a takisto naolejovať kovovú pružinu či pákový mechanizmus. Skladovať by ste ich mali tak, aby boli čepele spojené a nedošlo k ich náhodnému poškodeniu či otupeniu, a aby si na nich niekto neublížil. V prípade odoberania odrezkov pre rozmnožovanie rastlín dôkladne záhradné nožnice pred prácou dezinfikujte, aby ste zabránili prenosu rôznych rastlinných chorôb. Zdroj: www.tvojazahrada.sk. Vybral a upravil doktor Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 7. Príbeh z prvého stupňa. Návšteva safari parku v Rakúsku. Milí kamaráti, vo februárovom čísle časopisu Bodka vám porozprávam najprv o prvom stupni základnej školy všeobecne a následne sa s vami podelím o svoje zážitky v safari parku v Rakúsku. Čo sa týka vyučovania, nediali sa prakticky u nás žiadne zmeny. Akurát sme už nečítali zo šlabikárov, ale z čítaniek. Aj naďalej sme používali na písanie pichtové stroje, aj naďalej sme sedávali v školských laviciach. Zmeny sa v mojom prvom stupni základnej školy odohrávali v počte mojich spolužiakov. V prvej triede nás bolo 10. V druhej triede nám troch spolužiakov odobrali. Majko a Anetka išli do osobitnej triedy a spolužiačku Martinku preradili do akejsi pomocnej školy, pretože sa stále nevedela ani len vyzliekať a obliekať, nevedela sa sama umyť a na konci roka stále čítala len prvých pár začiatočných písmeniek zo šlabikára. Odkedy bola Martinka do tejto školy preradená, nemám o nej žiadne správy. V druhej triede k nám prišiel nový spolužiak Braňo. Na hodinách čítania boli večné problémy so spolužiakom Silvom, ktorý trošku videl a Brajlovo písmo čítal očami. Pani učiteľka ho neustále napomínala, aby čítal prstami, lebo oslepne. Ale Silvo si nedal povedať a naozaj. V tretej triede k nám do triedy nenastúpil pre závažné očné ochorenie. Pol roka bol v nemocnici, pol roka doma. Keď po roku opäť nastúpil o ročník nižšie, prišiel už ako nevidiaci. Týmto by som vás, kamaráti, hlavne tých, ktorí trošku vidíte, chcela upozorniť, aby ste nečítali Brajlovo písmo zrakom. Čiernotlač sa zrakom číta dobre, nakoľko je farebne veľmi dobre rozlíšená. Väčšina čítaného textu je totiž čierna na bielom. V Brajlovom písme je ale všetko viditeľné na papieri biele na bielom. Slúži nám na čítanie hmatom a nie na čítanie očami. Ak čítate Brajlovo písmo očami, tie sa veľmi pri takomto čítaní namáhajú a preťažujú sa. Takže vám odporúčam Brajla čítať hmatom, aby ste nedopadli ako môj spolužiak Silvo. Vo štvrtej triede nám ubudol aj spolužiak Braňo, ktorého tiež pre jeho zaostalosť preradili do osobitnej triedy. V triede nás ostalo 6. Riadne si to. Vo svojom voľnom čase som sa venovala spevu. V tretej triede sme začali chodiť do speváckeho zboru Dúha, ktorý dodnes existuje a dodnes ho vedie pán učiteľ Kolesár. V tomto zbore som však dlho neostala, pretože pán učiteľ ma priradil do druhého hlasu a ja si dodnes myslím, že som patrila do prvého. Mnohé pesničky sa mi na môj hlas dali veľmi nízko. Napriek tomu, že v zbore som neostala, veľa pesničiek som si zapamätala, nakoľko väčšina mojich spolužiakov do tohto zboru chodila a cez prestávky si piesne zo zboru často spievali. Keď som nastúpila do školy, začala som mať aj ja závažné problémy s očami, ale iného charakteru ako môj spolužiak Silvo. Mala som vysoký očný tlak, v dôsledku čoho mi museli vybrať obidve oči a nasadiť sklenené očné protézy. Jedno oko mi vybrali, keď som mala 6 rokov, druhé, keď som mala 10. Nedá mi nespomenúť moju tichú spolužiačku Milku. Na internáte sa nám podarilo vymyslieť jednu nepeknú veršovačku na dvoch našich učiteľov. No a v jeden deň počas prestávky Milka vyšla von z triedy a túto veršovačku zrevala na celú chodbu. Pani učiteľka, ktorej sa táto veršovačka týkala, hneď vyšla von zo zborovne a veľmi ju vykričala. Vraju Milka nemilo prekvapila. Ale Milka týmto činom prekvapila aj nás, nakoľko bola inak veľmi tichá a nikdy predtým ani nikdy potom nič podobné nevyviedla. Nikomu z nás by v živote nenapadlo, že túto veršovačku na chodbe zakričí práve ona. Nuž čo? Každá výnimka potvrdzuje pravidlo. A tak, ako žiak bez peťky nie je žiakom, tak podľa mňa nie je žiakom ani tichučký, krotký baránok, o ktorom ani neviete, že ho máte v triede a aspoň raz počas povinnej školskej dochádzky sa mu musí podariť nejaký výstrelok, ako sa to podarilo našej Milke. inak by to nebolo ono. V treťom ročníku nám naši učitelia povedali, že pôjdeme na výlet do safari parku do rakúskeho Gensendorfu. Safari park je zoologická záhrada, ale nie obyčajná. V zoologických záhradách, ktoré môžete navštíviť u nás na Slovensku, sú všetky zvieratká v klietkach, ale v tomto safari parku sú mnohé voľne sa pohybujúce sa zvieratká. Na to, aby sme sa tam dostali, nám rodičia museli vybaviť cestovné pasy a ten, kto bude mať vybavený tento pas, pôjde na výlet. Vtedy sa do okolitých aj rozľahlých štátov dalo cestovať len pomocou cestovného pasu. Hranice otvorené a voľne dostupné neboli tak, ako je tomu dnes. Deti, ktorým rodičia pas nevybavili, ostali v škole a išli na nejaký náhradný výlet. V Rakúsku sa mi veľmi páčilo. Boli sme ubytovaní na dve noci v základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave. Keď sme prišli do safari, ako prvá nás privítala opica, ktorá vyskočila na predné okná nášho autobusu, a žirafa, ktorá nám olizovala všetky okná. V ďalšej časti safari pán šofér otvoril dvere a do autobusu sa nám vrútila lama a cap, ktorý mi veľmi smrdel. Za nimi prišiel slon. Všetky zvieratká sme si mali možnosť ohmatať aj krmiť. Následne sme pokračovali ďalej. Dvere aj okná autobusu sme už mali zatvorené, lebo sme prechádzali zónou divých šeliem, levov, leopardov, dikobrazov a tigrov. Páčilo sa mi, ako nám naši učitelia a vychovávatelia všetko opisovali, hlavne pán vychovávateľ Péči. My sme sa viezli zónou divých šeliem, zatiaľ čo tie si spokojne odfukovali a vyvaľovali sa na slniečku. V poslednej zóne safari parku sme vyšli z autobusu a mohli sme si pohľadkať a nakrmiť neškodné zvieratká. Malé levíčatko, korytnačku a mnohé iné. Zúčastnili sme sa tam aj na akomsi cirkusovom predstavení. Pamätám si na človeka, ktorý sa počas tohto predstavenia vrhal do ohňa. Boli tam aj obchodíky so suvenírmi, ktoré sme navštívili. Cestou späť sme sa zastavili na Slavíne, Bratislavskom hrade a v obchodnom dome Prior s eskalátormi. Do safari parku v Gensendorfe sa mi podarilo dostať sa s mojou mamkou po pár rokoch ešte raz, keď som vyhrala u nás v Trnave prvé miesto súťaže v speve. Tento zájazd vo mne aj prvý, aj druhý krát zanechal veľa pekných dojmov a príjemných zážitkov. Silvia Hanová v spolupráci s Miriam Genskou.
Planéta Zem je pre všetkých. Znečisťovanie vôd. Až 70% povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo sladká voda, obsiahnutá v riekach, jazerách, podzemných ložiskách a ľadovcoch, tvorí len 3,5%. Naučiť ľudstvo správne hospodáriť s týmto obmedzeným množstvom je preto kľúčové a nevyhnutné pre naše prežitie. Jednou stranou mince je šetrenie vzácnym zdrojom. Na druhej leží konštantné znečisťovanie vôd. Možno by sa vám mohlo zdať, že ak nevlastníte ropný tanker, nejde o oblasť vášho záujmu. Znečistenie vody sa ale týka nás všetkých. K znečisťovaniu vody dochádza, keď toxické látky, napríklad mikroorganizmy či chemikálie, vstupujú do vody. Potoky, rieky, jazera, oceány a iné, čím potom významne vplývajú na zhoršenie kvality vody. V súčasnosti je až 80% odpadových vôd vypúšťaných do prírody, čo vedie k ďalšiemu znečisťovaniu inak nezávadných vodných zdrojov. Kontaminácia pochádza najčastejšie z poľnohospodárstva, kanalizácie a priemyslu vo forme hnojív, pesticídov a živočíšnych odpadov. Okrem toho sú zdrojom znečistenia vôd tiež doprava, lesné hospodárstvo a vidiecké obydlia. Priamym dôsledkom znečistenia vôd je ohrozenie ľudského zdravia a života. Znečistená pitná voda zabije ročne viac ľudí ako všetky formy násilia dokopy. Dlhodobá konzumácia závadnej vody spôsobuje široké spektrum vážnych chorôb. V rozvojových krajinách sú patogény z odpadu hlavnou príčinou chorôb, ako sú tyfus a cholera. K ochrane vodných zdrojov môže prispieť každý z nás. Začať treba, tak ako vo všetkom, od seba. Tu sú malé kroky, ktorými viete pomôcť už dnes. Triedte odpad v domácnosti. Snažte sa obmedzovať jeho množstvo a nikdy ho nevyhadzujte voľne do prírody. Šetrite vodou. Kúpanie nahradte sprchovaním. Pri umývaní zubov nenechávajte tiecť vodu a na zalievanie rastliniek používajte nazbieranú dažďovú vodu. Podľa informácií zo zdroja www.asio.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Milí poslucháči, máme tu február a ja som sa rozhodla, že vyspovedám pána šoféra Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorý už 12 rokov vozíva dospelých aj deti, nielen po Slovensku, ale aj za hranice našej vlasti. Takže Ivo, ty si náš taký školský šofér, často vozívaš aj nás, niekedy žiakov, niekedy pracovníkov poradne. Tak opýtam sa ťa, kde si možno bol na takých najzaujímavejších miestach, a potom si ťa trošku vyspovedám aj, či máš nejaké zážitky, či radšej vozívaš deti alebo dospelých. Takže najprv je moja otázka teda, keďže už 12 rokov robíš šoféra, kde všade si bol a ktoré miesto považuješ ty za také najzaujímavejšie?
Za tých 12 rokov je tých zažitkov strašne veľa. Aj nacestovaných kilometrov, dá sa povedať, pretože jazdíme pomerne dosť. A že by som to takto zhrnul, no nedá sa vytiahnuť jeden taký ten najväčší zažitok, ktorý mi utkvel v pamäti, lebo ich je strašne veľa, ale sú aj dobré zažitky, sú aj zlé zažitky. Tak občas cestujeme aj do zahraničia, sú tam veľmi, tiež takisto veľmi, veľmi, veľmi pekné miesta, ktoré už sme videli. Mne sa najviac páčil zámok v Ledniciach, s ktorým sme vlastne boli minulého roku. A je to obrovský, krásny zámok, ktorý má pozemky okolo seba, záhrady, rybník a všetko možné. Hrad je veľmi, veľmi pekný, aj sme dnu boli s deťmi. Takže toto je pre mňa taká asi najväčší zážitok, ktorý som mal z týchto ciest za posledné roky.
Ty vlastne máš možno takú nevýhodu v tom, že musíš sa prispôsobovať potrebám detí, dospelých, takisto vozievaš terénnych špeciálnych pedagogov, čiže pracovníkov poradne, ktorí potrebujú sa dostať k deťom so zrakovým postihnutím, vzdelávajúcich sa v bežných školách. Takže nie, asi je to na tebe, kde by si sa vybral. Tak mne napadá, že my asi urobíme ešte jeden rozhovor, kde si vyspovedá možno tú tvoju druhú stránku, ten koníček, ktorý ty máš, a to je vlastne motorka a brázdenie ciest na motorke. Takže máte sa ešte na čo tešiť. Ale keď sa vrátime k tomu, čo vlastne robievaš pre našu školu, máš aj taký nejaký zážitok, kedy ťa nejaká polícia zastavila alebo si niekde zablúdil? Na niečo také si spomínaš?
No, tých zážitkov je zopár. Dúfam, že len tých dobrých, alebo s dobrým koncom. Stalo sa mi párkrát, že sme išli aj s pánom Kočišom, aj s pani učiteľkou Švedovou. To je moja taká obľúbená príhoda, kedy sme šli vlastne do Prahy, tiež na taký zahraničný výlet. A bola taká úzka cesta, lebo opravovali diaľnicu, že pani Švedová si až zakrývala oči s pánom Kočišom, lebo sa bali, že či prejdeme cez také úzke cesty. Ale sú to všetko také príjemné príhody, dá sa povedať.
Mal si aj s políciou nejaké také stretnutie?
No zhodou okolností, presne na tomto istom vylete sme išli z Prahy a ešte to bolo na tej českej strane cesty, kde nás vlastne policajti zastavili a kontrolovali nám deti, aj všetky dokumenty, aj všetky veci a nakoniec sme bohužiaľ dostali takú banálnu pokutu, pretože sme nemali na lístku, ktorý bol ku diaľničnej známke napísanú našu ŠPZ-ku. Takže stávajú sa aj takéto veci a už nezrobíme s tým nič.
Tak hlavne, že nejakých migrantov vás neobjavili, tak to bol asi cieľ tej policajnej kontroly. No celkom na záver mi nedá neopýtať sa na Valentína, keďže máme február a celá škola žije plesom a valentínskymi pozdravmi, odkazmi, vyznávaním lásky. Tak prezrať, keďže si slobodný, tak sa ťa opýtam teda veľmi smelo. Si pripravený na Valentína a chystáš sa to nejako osláviť s nejakou láskou, keď teda prezradíš?
Musím ťa sklamať, Klaudia. Momentálne lásku nemám žiadnu, takže neplánujem žiadne takéto posedenia alebo večere romantické, pretože nemám s kým. Budem si to užívať po svojom.
A čo tak inšpirovať možno našich mladých chlapcov, tak v minulosti, čím si dokázal možno očariť nejakú dievčinu? Zaberá skôr nejaká romantická večera, či nejaká báseň, alebo romantický film?
No v dnešnej dobe asi vyhrávajú tie zážitky, pretože tie zážitky sú do konca života, nikto vám ich nevezme a vždycky sa ku ním viete vrátiť. Či sami, či pospomínať s priateľmi alebo podobné veci. Vždycky je podľa mňa ten zážitok taká tá najlepšia forma daru.
Ďakujeme za inšpiráciu, prajeme pekného Valentína, možno do roka a do dňa nejakú lásku do života. A milí poslucháči, tešte sa, lebo budete počuť ešte jeden rozhovor s Ivom Múdrym a bude sa týkať tých motorkárskych a teda adrenalinových zážitkov.
Detektív Karol. Socha. Susedko môj milý, najmilší. Horák. Horáčik. Lúčim sa s vami. Už je so mnou koniec. Asi opúšťam túto zemeguľu. Tenulinkým hláskom pizúkala Straková. Horák premýšľa, čo len tá Straková od neho chce, že ho nazýva milým, ba dokonca najmilším. Že by chcela opäť požičať 10 eur a potom nevrátiť? Horák sa nedá. Susedka, dýchnite na mňa a nerobte paniku. Vzmužte sa. Nebuďte drzí, Horák. Od pol štvrtej som meravá. Telo ma neposlúcha ani ruky, ani nohy. Teraz síce behám ako laň, ale len čo si sadnem na stoličku, nemôžem sa zodvihnúť. Sedím ako prikovaná a zodvihnúť sa nie a nie. Horák sa uškrnie. Nedivte sa, suseda. Kým sa dostanú príkazy vo vašom mohutnom tele z mozgu do končatín, môže to trvať aj niekoľko hodín, možno aj dní. Straková iba zasypí. Čušte, Horák. Náš obvodný lekár mi nedávno poradil, že pre chrbticu je najzdravšie, ak sedíte pohodlne na celej stoličke s vystretou, vyrovnanou chrbticou kolmo na sedadlo stoličky. Vôbec sa nepredkláňate a nohy máte vedľa seba položené tiež kolmo na zemi. Ruky treba položiť voľne na spojené kolená. Vysvetľuje podrobne teta Straková. Horáka už prechádza trpezlivosť. Prosím vás, osoba, čo som indický fakír či čo? Určite ste meravá od oslavy narodenín toho vášho pravnúčika Miška. Straková sa ale nedá. Len to skúste, susedko. Presne tak, ako som vám povedala. Najmä sa nesmiete na stoličke ani len trošinku predkloniť. Horák s posmeškom sadne na stoličku. Presne podľa pokynov Strakovej a hrôza. Zo stoličky sa naozaj nemôže zdvihnúť. Nech sa trepe ako chce, telo sa nie a nie zdvihnúť. Straková sa iba škodoradostne chichôňa. Tak, teraz buďte múdri, susedko. Ako je to možné? Stolička nie je ničím natretá, v nohaviciach tiež nič nemáte a na tej stoličke ste meraví ako socha. Skúste to aj vy doma. Sadnite si na stoličku presne podľa pokynov tetušky Strakovej a vysvetlite, prečo sa ich telá ale aj tie vaše nemôžu zodvihnúť zo stoličky. Správna odpoveď k príbehu socha. Zo stoličky sa bez predklonu nedá zodvihnúť, lebo ťažisko tela je v nevyhovujúcej polohe. Až po naklonení tela dopredu sa aj ťažisko presunie dopredu a zo stoličky možno vstať. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Piesne z filmov. Romance za korunu, tvúj stín se má. Učeň prezývaný Píďa, Karel Gott, sa ocitne medzi hviezdami populárnej hudby. Naraz má vo všetkom šťastie. Zamiluje sa, cudzí ľudia mu neustále vnúcujú 100 korunáčky a kam príde, tam spieva niekto slávny. V tejto optimisticky ladenej ružovej hudobnej skladačke z prostredia mládežníckych klubov a ich zákulisia uvidíme vtedajšie špičky českej populárnej hudobnej scény. Hrajú tu orchestre Ladislava Štajdla, Františka Ringa Čecha, country beat Jiřího Brabce a ďalší. Karel Gott. Narodil sa 14. júla 1939 v Plzni a zomrel 1. októbra 2019 v Prahe. Bol český spevák, herec a amatérsky maliar. Patrí medzi najvýznamnejších a najpopulárnejších spevákov v dejinách československej populárnej hudby. Po novembri 1989 pracoval ako podnikateľ v spoločnosti Goja spolu s producentom Františkom Janečkom. V rokoch 1965 až 2019 predal 50 miliónov nosičov albumov, čo z neho urobilo najúspešnejšieho českého interpreta. Celkovo naspieval 978 piesní. Spieval nie len česky, ale aj nemecky, anglicky, taliansky a rusky. V anketách Zlatý slávik a neskôr Český slávik získal celkom 42 ocenení. Ďalej dostal viac ako 120 televíznych ocenení, 8 zlatých platní a 1 diamantovú platňu. Opakovane sa umiestňoval na prvých priečkach hitparád a predaja dosiek. Zdroj www.telkac.zoznam.sk.
Tvůj stín se má. Líp než já. Celý den jen sahájí a leží u tvých nohou. Tvůj stín se má. Pětkrát líp než já. Zastíním.
Zvierací obyvatelia Afriky. Mamba čierna. Mamba čierna je najväčší jedovatý had v Afrike. Je to jeden z najrýchlejších hadov na svete a taktiež patrí medzi najjedovatejšie. Dorastá do dĺžky až 4,5 metra. Pre človeka je jej jed smrteľný už pri nízkej dávke 10 až 15 mg. Údajne stačia len dve kvapky jedu, ale pri jedinom uhryznutí môže vstreknúť mnohonásobne viac jedu. Dokonca aj mladé jedince s iba 1 až 2 ml jedu sú životu nebezpečné. No napriek tomu je to pomerne plachý had, ktorý sa pri stretnutí s človekom snaží najprv ukryť. Je to denný živočích. Väčšinu času trávi na zemi, ale dokáže liesť aj po stromoch. Podobne ako iné druhy hadov, aj mamba čierna sa rada vyhrieva na slnku, ktoré stimuluje jej metabolizmus. Zvyčajne sa živí malými cicavcami, plazmi a vtákmi, ale môže sa živiť aj väčšími živočíchmi. Výnimkou nie je ani kanibalizmus. Mamba čierna je vajcorodý had. Rozmnožuje sa každý rok od skorej jary do neskorého leta. Po dvojmesačnom období gravidity samička znáša 6 až 25 kožovitých vajíčok. Za 2 až 3 mesiace sa vyliahnú mláďatá dlhé 40 až 60 cm. Rastú pomerne rýchlo a po prvom roku života dosahujú dĺžku približne 2 metre. Dospelosti sa však dožije len hrstka z nich. Prvé dni až týždne sú veľmi zraniteľné a často končia ako potrava pre predátorov. Šťastlivci sa môžu dožiť 10 a viac rokov. Mamba čierna žije na veľkom území subsaharskej Afriky. Zdroj: www.wikipedia.org. Vybral a upravil doktor Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Celia. Celíne výmysly. Kapitola 6. Sľuby sa sľubujú. Mamka si robila manikúru a vôbec si ma nevšímala. Ja som sa trápila s učivom a nevedela som si s ním poradiť. Mamka, ja sa to asi nikdy nenaučím. Je to nejaké zložité. Len sa usiluj, uvidíš, že to zvládneš. Usilujem sa, veľmi sa usilujem. Zrejme nie ako treba. Pekne sa vráť do svojej izby a uč sa. Mám teraz veľa práce. Akej práce? Kadejakej. Musím s kuchárkou skontrolovať účty, napísať 2 či 3 listy, potom pôjdem o 6 s priateľkami na čaj. A nemohla by si sa na to pozrieť aspoň jedným okom? Napokon mamka privolila a položila si knihu na stôl tak, aby sa aj naďalej mohla venovať svojim nechtom. Uvidíme, čo vieš. No tak spusť. Založila som si ruky za chrbát a začala som sa knísať rovnako ako pri odpovedi v škole. Bez toho sa jednoducho neviem sústrediť. Sula, najväčší pán a pian Ríma. Neviem, čo sa stalo, ale mamka len, že nespadla zo stoličky. Kriste na nebi, čo to táraš, dievča? Celá som očervenela a slzy sa mi hrnuli do očí. Ja neviem, asi som to... Veď ty, moja milá, ani nevieš, čo hovoríš. Poď sem, no tak. Sadni si ku mne a nepláč. Ako si mám vysvetliť toho najväčšieho pijana Ríma? Čo je to najväčší pijan Ríma? V knihe sa nič také nepíše. Tam je Sula, najväčší tyran Ríma. Vieš, čo je to tyran? Nie, nemám ani tušenie. Nikdy som to slovo nepočula. Moja drahá, lenže prednedávnom si mi tvrdila, že nevieš, čo značí slovo orientovať sa, pustovník a nora. Je mi jasné, že bez skutočného poznania významu mnohých slov sa nemôžeš zvládnu naučiť učivo. Veď to je to. Nikto presne nevie, o čom sa v knihe píše, ani dievčatá, dokonca ani učiteľky. Nehovor, prosím ťa, hlúposti. A prečo tým knihám nikto nerozumie? Lebo sa v nich používajú same čudné slová. Mamka napokon prisvedčila, že tie učebnice sú naozaj akési zmetené a zložité. Tie knihy sú také preto, aby sme im nerozumeli, však mamka... Neodpovedala, namiesto toho mi začala vysvetľovať slovo za slovom a podarilo sa jej to tak dobre, že sa mi zrazu lekcia v knihe zdala dokonca zaujímavá. Vieš, sama tomu nerozumiem, ale teraz je to senzi. Nie, že by si tomu nerozumela, ale nečítaš pozorne. Kto ma učil čítať? Ja. Tieto veci učia vždy mamky. A kto ma učil hovoriť? Takisto ja, ale najdôležitejšie zo všetkého je poznať slová. Tak to treba rýchlo napraviť. Sama vidíš, že ešte mnohým nerozumiem. Mala by si ma nejaké naučiť a najlepšie hneď. Nie, Celia, už som ti povedala, že nemôžem. Aj keď už dnes nenapíšem listy, musím ísť ešte čosi kúpiť skôr ako... Tak si choď! Tváriš sa, ako by ti uleteli včeli. Vieš, že to nemám rada. Vôbec sa tak netvárim, iba že v sobotu nikdy nezostávaš so mnou doma. Práve vtedy, keď nemám školu. A tak mi samej seba prišlo ľúto, že som sa rozplakala. Na to ma mamka objala a povedala mi mnoho vecí. Nepláč, mojenka, peknulienka, zlatovláska, no tak, nebuď hlúpučka. Ak budeš dobrá a poslušná, vezmem ťa na budúcu sobotu do kina na prasiatka Myšiaka Mikyho a tých nespratníkov okolo neho. Ja nechcem, nechcem! Čo vlastne chceš? Nechcem, aby si mi to hovorila, lebo ty len sľubuješ a sľubuješ. Bola som veľmi nešťastná, preto som aj naďalej ronila krokodílie slzy. Mamka mi z tváre zložila ruky a zahľadila sa mi do očí. Tak o čo ide? Čo za hlúposti ti sadli na nos? No tak odpovedz. Ak to poviem, nahneváš sa. Nenahnevám, len hovor. No, prednedávnom si mi povedala, neboj sa, na budúcu sobotu pôjdeme do divadla na peknú komédiu o Pinokiovi a Ohňožrútovi a potom z toho, ako zvyčajne, nič nebolo. Veď predsa dobre vieš, že ma rozbolala hlava, ale potom prišla tvoja kamarátka Marka Terka, nie? To bola zábava. Celý ten čas som myslela len na Pinokia a hromadu detí, ako sa smejú a zabávajú. Bolo mi veľmi... Smutno, že sme tam nešli. Radšej mi prosím ťa už nič nesľubuj, mamka, lebo to aj tak nikdy nesplníš. Vybrala a upravila Miriam Genská.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream.
Končí sa februárové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali Michal Novák
a Cynthia Sajková.
Zvukový technik Tomáš Topoli.
Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.